Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb ngħaddu issa għall-programm il-kelma tal-isqof għallum il-ħadd 13 ta' Diċembru 2020. Fil-programm tagħna tal-lum ser nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof Monsinjur Anton Teuma fiċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re li din is-sena inżammet fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm nisimgħu litra pastorali għal dan l-avvent bit-titlu X'miliet ġej fuqna. Insegwu.
Arċipriti u kappillani, eżis insara li qegħdin isseguna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni għadna kemm assistejna għal ġest sempliċi ħafna imma b'tifsira kbira. Aħna il-kappillani arċipriti aħna għaddejja tal-poplu tal-la fid-djoċesi tagħna għadna kemm ġeddidna x-xewqa tagħna li naqdu u li nkunu nixbħu xi ftit lir-raj il-kbir tagħna lill-Kristu Sultan tal-imħabba, Kristu Sultan bil-fardal. Dan għamilni quddiem Ġesu il-qaddej tagħna il-bnedmin, il-qaddej tagħna mid-inbin. Eżis, din is-sena il-festa ta' Kristu Re hi waħda partikulari ħafna. Uħud minnkom li qegħdin isegwu speċjalment minn djarkom jista' jkun li ntlaqattu mill-virus, oħrajn jinsabu kwarantina, oħrajn diġà għaddew minn dan kollu fil-ġimgħat jew ix-xhur li għaddew. Oħrajn jinsabu mbeżżejn li tista' taħkem lilhom jew lill-familjari tagħhom. Hemm oħrajn imbagħad li jinsabu nkwetati minħabba x-xogħol, speċjalment l-industriji tat-turiżmu u tal-kummerċ. Imbagħad hemm oħrajn li baqgħu għaddejjin bil-ħajja tas-soltu qishom u jiġri xejn. Tagħmel sens festa lill-Kristu Sultan fi żmien bħal dan. Jiddependi x'aħna nistennew minn Kristu Re. Jekk qed nistennew li Ġesu iwaqqaf il-COVID u jfejjaq lil kull min marit biex nistgħu inkomplu bil-ħajja tagħna ta' qabel, din il-festa ma tantx tagħmel sens. Għax minkejja li nemnu li nitolbu l-imxija tal-COVID ma waqfitx u numru minna mardu u saħansitra uħud mietu. Alla jħobna għax aħna wliedu u qattu qatt muser jibgħat pandemija biex jikkastiga lil xi ħadd għall-emil tiegħu. Alla bħal dan mhux alla tal-Vanġelu. Rridu nilqgħu it-tbatija u l-mewt bħala parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna. Biżejjed jekk inħarsu lejn Ġesu imsallab. Imma jekk inħallu lil din l-imxija tistaqsina, tiċċellinġjana tal-limna. Iva jagħmel sens nagħmlu festa lill-Kristu Sultan anki fi żmien il-COVID. Anzi, nistgħu niskopru iktar lill-Kristu bħala Sultan, Sultan anki tal-COVID. Dan il-virus urina kemm aħna dajfejn. Il-poplu Ludi kien għaddej minn żmien ta' prosperità, tant li kien għaddej mingħajr il-bżonn ta' Alla. U bħal sajetta fil-Bnazzi madwar 600 sena qabel Kristu safa skjaf fil-Babilonja għal 60 sena sħaħ. Il-poplu kien qiegħed jinqered maħkes mill-barranin meddet mill-mart u jidħol fi kriżi ta' identità u jibda jagħmel ħafna mistoqsijiet illi ma kienx kapaċi jwieġeb waħdu. Kellu bżonn id-dawl u l-għajnuna ta' Alla. U f'dak il-mument traġiku il-poplu beda jistaqsi dwar l-oriġini tiegħu, dwar il-fidi tiegħu. U kien f'dak iż-żmien, propju f'dak iż-żmien, fi żmien l-eżilju ta' Babilonja, li nkitbet il-parti l-kbira tal-Antik Testament, il-poplu sab lilu nnifsu, il-poplu għaraf li huwa ħolqien ta' Alla, li huwa salvat minn Alla, li huwa maħbub minn Alla. Jista' jkun li aħna wkoll għaddejjin minn esperjenza simili. Għalkemm nafu li maħniex eterni, spiss inkunu alienati, u ngħixu bħalli kieku ser nibqgħu hawn għal dejjem. Spiss ngħixu bil-konvinzjoni li nistgħu nagħmlu kollox, nistgħu nikkontrollaw kollox, speċjalment jekk għandna l-flus. Il-virus ifakkarna fil-verità tagħna. Aħna dajfin. Iż-żmien tagħna fuq dil-art huma għadut. Bil-flus mhux dejjem tista' tagħmel kollox. Mhux veru li għandna kontroll fuq kollox. Il-verità tad-Dju fija tagħna tista' toħloq fina żewġ atteġġjamenti, żewġ reazzjonijiet. Nistgħu nigranfaw aktar mal-idija tal-onnipotenza tagħna. Nistgħu ngħixu bit-tama jew bl-illużjoni li x-xjenza ssolvi kull problema li jkollhom il-bnedmin. U allura nistgħu naħsbu li dan il-virus nistgħu nissuperawh bħalma nistgħu nissuperaw il-limiti l-oħrajn kollha li niltaqgħu magħhom fil-ħajja. Meta l-Eġittu kien għaddej minn disgrazzja wara l-oħra, fi żmien Mosè, flokara fid-djufija tiegħu il-Farawn irribella. U din ir-ribellzjoni waslitu biex inqeretu, tinqeret il-familja tiegħu u saħan sittra l-Eġittu kollu kemm hu. Imma jista' jkollna reazzjoni oħra differenti, nistgħu nindunaw li aħna nies fil-bżonn. Nistgħu nitalmu nkunu aktar veri magħna nfusna. Aħna nies dajfin. Il-ħajja u s-saħħa li għandna insejħulhom tagħna. Imma fil-fatt huma rigal li nirċivu kontinwament mingħand il-ħallieq. Rigal li m'aħniex proprjetarji tiegħu imma rridu nieħdu ħsiebu. Nistgħu nindunaw f'dan iż-żmien kemm aħna xxurtjati li Alla tagħna d-don tal-ħajja u qiegħed iżommna fih. Nistgħu nafu li jkun ftit wisq jekk niffukaw u niffissaw biss fuq dawn l-erba' tiem li għandna f'dan il-ġisem. U nistgħu nibdew nesploraw u napprofondixxu is-sem ta' Alla fil-ħajja tagħna. Is-sens ta' Alla fil-fidi tagħna. Mingħajru m'aħna xejn għandna bżonnu mhux illum biss li ninsabu fil-bżonn, imma dejjem, kulħin, kull mument, għax aħna dejjem fil-bżonn, anki meta minn għalina maħniex. Il-pandemija qed tgħallimna wkoll li aħna bżonn ta' xulxejn. Interessanti dik is-silta fl-Atti tal-Apostli meta Pawlu u sħabu kienu ġejjin fuq il-ġifen lejn Malta fil-maltemp. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dgħajsa għall-baħar bħalli kieku kienu jdendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjunu lis-suldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Jew isalva kulħadd jew jintilef kulħadd. Imbagħad is-suldati qaċċtu l-ħbula tad-dgħajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Ħadd ma jista' jsalva waħdu. F'dawn l-aħħar snin iffukajna ħafna forsi żejjed fuq l-individwalità, fuq l-individwu. Kull bniedem għandu drittijiet tiegħu li ma jistgħux jintmessu u hekk għandu jkun. Imma xi drabi tant enfasizzajna fuq id-drittijiet tal-individwu li nsejna l kollox id-drittijiet tal-komunità. Tant naħseb fija n-nifsi, tant mimli bija n-nifsi li jint sempliċement tiswa daqskemm tissodisfa lill-bżonnijiet tiegħi. Imbagħad narmejk, imbagħad m'għandix bżonnok iktar. Jew bħal fil-każ tal-abort, tant nassolutizzaw l-individwalità tal-mara li lesti nissagrifikaw l-individwalità tat-tarbija. U qed naraw kif nikkonvinċu lil nfusna li l-mara hi persuna waqt li t-tarbija hi xi ħaġa oħra. L-individwalità tiegħi meta mwasla fl-estrem tisħaq taffeċ toħnoq l-individwalità tiegħek. L-istess ingan qiegħed jiġi bil-mod il-mod aċċettat meta llum m'għadniex nagħmlu għal kull anzjan jew anzjana li jmutu bil-COVID. U niġġustifikaw in-nuqqas ta' gravità bl-iskuża li kien hemm komplikazzjonijiet oħra. Jista' jkun li tħallna fl-idja żbaljata li hemm ħajjiet li għandhom valur u hemm ħajjiet oħra li għandhom inqas valur. Jista' jkun li kull ma jmur fis-soċjetà li qed ngħixu fija qegħdin nistmaw lil dak li jipproduċi lil dawk li huma f'saħħithom aktar minn dawk li huma dgħajfa, minn dawk li huma morda jew anzjani. U qegħdin ninsew li aħna wkoll xi darba jew oħra qed inkunu f'dik is-sitwazzjoni ta' bżonn u ta' djufija. Il-coronavirus jerġa' jfakkarna fl-importanza kbira tal-oħrajn. Ħadd minna ma jimrat waħdu u ħadd minna ma jfiq waħdu. Il-virus fakkarna li hija ħolma, fantasija, delirju ta' onnipotenza meta xi ħadd jaħseb li waħdu jista' jkampa, waħdu jista' jgħix. Meta xi ħadd jaħseb li l-aqwa li jkun sewwu jew hi, meta xi ħadd jaħseb li m'għandux bżonn tal-oħrajn. F'dan l-aħħar xhura għamilna esperjenza qawwija ta' xi tfisser tkun flimkien, tiftien flimkien, taħdem għall-ġid ta' kulħadd, tinteressa ruħek fl-oħrajn. Dan l-aħħar fimna li jekk iridu noħorġu mill-pandemija, iridu noħorġu flimkien. Jekk jien nilbes maskla naħsel idejja u nżomm id-distanza, dan mhux għalija, mhux biss għalija, imma wkoll għalik. Għax biex inkunu fiqna, iridu nfiqu flimkien. F'dan iż-żmien ta' pandemija, il-koll kemm aħna rġajna skoprejna ż-żbuħija u l-importanza tal-familja. Fil-ktieb tal-Ġenesi nsibu episodju interessanti fi żmien ta' diżastru naturali. U daħal Noe u miegħu wlied u martu u n-nisa ta' wliedu fl-arka minħabba li l-ma tad-dilluvju. Mill-bejjem saffjien u mill-bejjem mhumiex saffjien. U mit-tjur u minn kull ma jitkaxkar fl-art daħlu tnejn-tnejn, ir-raġel u l-mara. U malli għaddew is-seba' tiegħim beda jinżel beda niżel l-ilma tad-dilluvju fuq l-art u qeret li l-ħlejjaq kollha minn fuq ċ-l-art. Mill-bniedem sal-bejjem, mill-ħlejjaq li jitkaxkru sat-tajr tal-ajru kollha nqerdu minn fuq wiċċ l-art. U baqa' biss Noe u l-familja tiegħu u dawk li kienu fl-arka. Erġajna skoprejna li l-familja hija wieħed mill-ftit ambjenti fejn il-bniedem jista' jħossu fi żgur. Fl-istess waqt dawk li minħabba l-mart jew kwarantina jew minħabba l-attenzjoni lejn l-anzjani kellhom jitbgħedu mill-familja żgur li ħassew ħafna n-nuqqas tagħha. Il-biża' li xi ħadd mill-familja jimrat jew imgħod ġelna noqogħdu aktar attenti għal xulxejn. Sirna aktar konxji mill-familja tagħna. Inħossu li għandna bżonn aktar nieħdu ħsieb xulxejn. Il-ġenituri kontinwament irqwissu lill-uliet żgħar biex ikunu moħħhom hemm fl-iskola. L-uliet ifakru lill-ġenituri anzjani biex ma jaljenawx ruħhom. Il-pandemija mingħajr ma ndunajna kabritna fl-interess u fl-imħabba lejn il-familja tagħna. Erġajna skoprejna l-familja tagħna bħala rigal. Don ta' Alla. Indunajna aktar li l-familja tipproteġina, is-salvana e jken fil-periklu. Il-familja tnaqsilna r-riskju li nimirdu. U jekk xi ħadd minna marat, iddispjaċina ħafna li ġibna l-marda fid-dar tagħna. Waqt li ngħixu fil-biża' li neħduha jew ngħadduha fil-familji tagħna. Aħna konxji li kollna bżonn il-familja tagħna speċjalment fil-mart. Hekk jikteb San Pawli l-Kolossin. Insara li kienu għaddejjin mit-traġedja ta' terremoti kontinwi fi żmien li fih jikbilhom Pawlu. Intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu ilbsu mela sentimenti ta' ħniena tieba u miltaħ ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxejn. U jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħaddieħor aħfru lil xulxejn bħalma l-mulej ħafir lilkom hekk kamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hija l-qofol tal-perfezzjoni. Għalhekk jagħmel sens il-Vanġelu li smajna llum. Ġesu Sultan minn fuq it-tron tiegħu tas-salib jagħmel il-ġudizzju fuq il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna anki f'dan iż-żmien. Dak li qalilna kont bil-ġuħud majtuni, qalilna wkoll ħudu u kulu dan u ġismi. Dak li qalilna kont bil-għaċċu sqejtuni, qalilna wkoll ħudu u xorbu, danu demmi. dak li qalilna konteri u libbistuni qal ukoll ġibulu l-libsa l-ġdida u libsu ilu. Dak li qalilna kont marit u ġejtu żuruni qalilna wkoll niġi d-dar u nfejqu jekk qallu liċ-ċenturjon. Dak li qalilna kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġembi qalilna li ġej xandar il-ħelsien lill-imjasrin. Dak li għamiltu ma' liżar fostħuti għamiltuh miegħi. Mela kull min b'xi mod qiegħed ibati f'dan iż-żmien, kull min hu marit, kull min hu kwarantina, kull min tilef ix-xogħol, kull min qiegħed ibati biex jikkumbatti dan il-virus għal ġid tal-komunità, dan huwa Ġesù. Ġesù li qed jitlobni biex inħobbu, Ġesù li qed jitlobni biex immitt idi lejh u ngħinu. U meta postna ikun hemm din l-imħabba nisranija. Min tilef ix-xogħol jiekol ma' min ma tilfux. Hekk li ma jkunx hemm bżonn li tiġi ssagrifikata l-ħajja ta' xi ħadd biex tibqa' miexxa l-ekonomija. Meta m'hemmx din l-imħabba nisranija, il-biża li ma jkollniex biżejjed jew il-biża li jonqos idħol jegħleb saħansitra il-valur tal-ħajja. Jalla, il-koll kemm aħna insara, aħna qulied il-missier, aħna aħwa ta' Ġesù, ta' dan is-sultan, dan il-qaddej tagħna bil-fardal. Nixbħu wkoll il-koll kemm aħna lil Ġesù, illi minn fuq is-salib jagħtina sempliċement ħaġa waħda, l-imħabba kontinwa tiegħu, aħna li ma jistħoqilniex.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ittra pastorali tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex. X'miliet ġej fuqna?
Eżis ħuti Għawċin u barranin li tgħixu fostna. Ħsibt li nikbilkom dawn il-versi biex ngħidilkom li naħseb fikom u nitlob għalikom, speċjalment f'dan iż-żmien partikolari. U żmien diffiċli għal kulħadd. Naħseb fikom familji li għandkom it-tfal l-iskola. Żgur li tkunu mħassba dwar xi jista' jiġri jekk ma jkunux attenti li jżommu l-maskra jew li jaslu jdejhom. Naħseb fikom it-tfal. Kultant tiftakru f'dak li jgħidulkom il-ġenituri tagħkom. U forsi tibżgħu xi jista' jiġri jekk titilfu lil xi ħadd minnhom jew lil xi ħadd min-nannit tagħkom. Niftakar fikom l-għallima biex taqdu l-missjoni tagħkom. Itpoġġu kontinwament fir-riskju is-saħħa tagħkom u tal-familji tagħkom. Tiġu f'moħħi intom l-adolexxenti, aktarx minnaħa tħossu li l-kbar qed jagħmlu għaġeb fuq ix-xejn, u minnaħa l-oħra tħossukom issikkati għax ma tistgħux tiltaqgħu u tiddevertu kemm tixtiequ. Intom iż-żgħażagħ aktarx tħossu l-inċertezza f'dak li għandu x'jaqsam mal-istudju jew max-xogħol u tixtiequ l dan iż-żmien diffiċli jgħaddi mal-ajr biex tkomplu bil-ħajja tagħkom tas-soltu. Intom l-għarajjes li qed taħsbu biex tiżżewġu, mhux biss għandkom id-diffikultajiet marbuta max-xogħol u mal-lowns, imma wkoll id-dubji dwar id-data u l-festa tat-tieġ. Intom il-ħaddiema kollha minn ftit u minn wisq tgħixu fit-tensjoni li tistgħu tieħdu xi ħaġa magħkom id-dar illi tista' tpoġġi fil-periklu lill-għeżiz tagħkom. Tiġu f'moħħi intom li tliftu x-xogħol jew li qed tgħixu fil-biża li tliftuh. Intom li tħabblu raskom biex taraw kif ser twasslu sal-aħħar tal-ġimgħa u sibtu ruħkom f'sitwazzjoni li qatt ma stennejtu u li tisħu tirrakkuntaw jew taqsmu dawk li għaddejjin minnu mal-oħrajn. Naħseb fikom l-operaturi sanitarji, tobba, infermiera, carers U intom il-koll li taħdmu fil-qasam tas-saħħa. Jiena konxju li qed taħdmu taħt kondizzjonijiet straordinarji. Bil-biża' li aktar ma jgħaddi żmien, aktar tiltaqgħu ma' diffikultajiet fil-ħidma tagħkom. Intom anzjani, kultant qed ħossukom aktar weħedkom għax ħbiebkom u lidkom u n-neputijiet tagħkom iżommu l-bogħod minnkom. Intom illi tgħixu bil-biża' li tistgħu tispiċċaw weħedkom fuq is-sodda tad-dar jew l-isptar mingħajr il-faraġġ ta' xi ħadd li tħobbu u li jħobbkom. Intom persuni li għaddejjin minn sitwazzjoni ta' mard minn barra t-toqol tal-marda żdiedet għalikom l-ansjetà tal-marda tal-virus. U din l-ansjetà żgur li ma tgħinx fil-mixja tal-fejqan. Intom persuni li bħalissa qed iġġorru l-piż tal-marda tal-COVID jew tal-kwarantina. Żgur li tgħaddu minn ħafna mistoqsijiet u emozzjonijiet. Għaliex jien kif ħadta? Lil min stajt għaddejta? Kemm ser taqbadni bil-qawwi? Kemm inkun naf illi qed jgħaddili? X'jgħidu dwari dawk li jafuni? Meta se nfieq? Intom persuni li tbatu bl-istress żgur li jiġu momenti li ma tkunux tifilħu aktar għall-attenzjoni li rid ikolkom il-ħin kollu u attenzjoni li din iġġib magħha. Intom is-saċerdoti u r-reliġjużi bħali tgħixu d-diffikultà fil-ħidma pastorali, l-inċertezza fil-pjanifikazzjoni, x'ser jiġri mill-miliet u mitħejji għalih, x'ser jiġri mill-katakiżmu tat-tfal illaqgħu xi ewlel gruppi tal-adolexxenti u taż-żgħażagħ. Inkomplux norganizzaw laqgħa tal-adulti. Kif ser nagħmlu dwar it-qarbin tal-morda, fid-djar u fl-isptar. Flimkien magħna tgħixu dan kollu. Intom l-operaturi pastorali.
Jista' jkollna diversi reazzjonijiet. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien tal-pandemija bħalli kieku jkun insabu f'ħolma kera li rridu għatgħaddi malajr. Hekk nistħu l-moment li faqqet fiċ-Ċina u li daħlet f'pajjiżna. Hekk ngħixu l-ħin kollu moħna wara li tgħaddi bħalli kieku dawn ix-xhur jagħmlu parti minn żmien li mhux tagħna. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien fil-paniku u fil-biża' esaġerat. Ngħixu bis-sensazzjoni kontinwa li issa jmiss li taqbad lili jew lil xi ħadd minn tal-familja u d-dinja għalija tkun spiċċat. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien bħalli kieku mhu jiġri xejn straordinarju u nippretendu li nkomplu l-ħajja bl-istess mod bħal qabel u nitkażaw għax dan il-biża' kollu ma kellniex irriduh. Huma kollha reazzjonijiet li ma jħallunix f'kuntatt mar-realtà. Kuntatt ma' dan iż-żmien partikolari li qed ngħixu u ma' dak li qed jiġri bħalissa fid-dinja f'pajjiżna. Imma nistgħu wkoll ngħixu dan il-moment billi nieqfu ftit mill-ġirja sfrenata tal-ħajja ta' kuljum u nirriflettu u nistaqsu. Fi kliem ieħor nagħtu ċans li l-moħħna jaħseb u li l-qalbna tħoss. Ma nifgawx mill-ewwel id-dubi u l-inċertezzi tagħna b'risposti faċli. Jew bl-istordiment ta' dak li għandna x'nagħmlu.
L-Avvent, żmien ta' stennija u mistoqsijiet.
Iż-żmien ta' qabel il-miliet, iż-żmien li nsejħulu l-Avvent, minnu nnifsu jistedinna nqajmu fina mistoqsijiet u stennija. F'sitwazzjoni ta' inċertezza bħal din, faċli nikkonkludu li Alla nsiena, jew ma jeżistix, jew jekk jeżisti, ma jimportaħx minna. Jista' jkun li nirraġunaw hekk għax s'issa dejjem ħsibna li l-ħajja tagħna tiddependi biss minna. Jista' jkun li fil-ġirja tal-ħajja billi aljenati bix-xogħol naħsbu li kollox nistgħu nġibu bidejna u bħilitna. Jista' jkun li fl-idejja tagħna naħsbu falla biss meta l-affarijiet ma jiġux kif nixtiequ aħna. Jista' jkun li fl-idea tagħna Alla biex ikun Alla tassew għandu jagħmel dak li nixtiequ aħna fost l-oħrajn iwaqqaf malajr il-COVID. Jista' jkun li meta ma jiġrix hekk aħna malajr nikkonkludu illi temmen għal xejn ma jeżistix jew li ma jimpurtaħx minna. Jista' jkun li fi żmien meta nkunu sew Alla jkun magħna imma siket u moħbi. Jista' jkun li l-ġid li kolna mhux għajr frott tal-providenza tiegħu. Jista' jkun li hu ma jagħmilx storbju biex ma jtaqqalniex bil-piż li rridu nħobbuh lura. Jista' jkun li l-ħajja, is-saħħa, il-familja, il-ħbieb, il-ġid huma kollha rigal tiegħu minn dejjem anki meta ninsew. Jista' jkun li fi żmien diffiċli hu jkun qiegħed magħna aktar milli fi żmien it-tajjeb. Jista' jkun li jekk fi żmien tal-ġid aħna nafu li qiegħed magħna, ikun aktar faċli li nħossuh magħna fliebes. Jista' jkun li meta rroddulu ħajr tal-ġid insibuh ukoll fid-deni, ċerti li jieħu ħsiebna u ma jitlaqniex waħidna.
Alla iwieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. Meta nħarsu lejn il-ġrajiet tal-Iskrittura, nindunaw li kull darba li l-poplu dar lejn Alla u staqsa, Alla ma ħallihx mingħajr risposta. L-għar li jista' jiġri u li nippruvaw nifgaw il-mistoqsijiet u x-xewqat profondi li għandna fil-qalb għax inkunu qtilna t-tama li hemm fina. Fi żmien tal-avvent li ser jibda fl-aħħar ħadd ta' Novembru, nixtieq nistedinkom il-koll biex ma tibżowx mill-mistoqsijiet u mix-xewqat li jiġukom, speċjalment f'dan iż-żmien tal-COVID-19. Ejjew ma nibżowx nistaqsu u nfittxu lil Alla. Fil-fatt, il-karba tagħna l-koll f'dan iż-żmien hija din: ejja mulej Ġesu. Anki llum Alla jniżel widintu biex jisma' l-inkwiet u d-dwejjaq tagħna u l-ġewwieni tiegħu jitqanqal għalina. Hekk għamel Alla mal-poplu Ludi fi żmien il-jasar tal-Eġittu u fi żmien l-eżilju ta' Babilonja. Dan jista' jiġri biss meta aħna nafu li weħidna m'aħniex kapaċi nagħtu tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha li jiġuna. Inħeġġikom tieħdu sehem kemm bil-preżenza tagħkom fejn hu possibbli u kemm bil-parteċipazzjoni online fiċ-ċelebrazzjonijiet u fl-attivitajiet l-oħra li jsiru fil-parroċċi tagħna bit-tħejjija għall-miliet. Hemmhekk tassew nistgħu niġbru l-mistoqsijiet tagħna f'talba waħda ħerqana. Ejja mulej Ġesu, Maranatha.
Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof il-Belt Victoria. Il-ħadd 22 ta' Novembru 2020. Solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqin kollu. Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex. Monsignor Salf de Brincat, Kanċiller.